Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και τον μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός ανέστη. Μα τι πάθαμε σήμερα και λίγο στέψαμε. Έχει τίποτα, κανένα γεγονός, ποδόσφαιρο, τίποτα. Τι θα μπορούσε να έχει, γιορτή το κρασό δεν έχει, καρναβάλια δεν έχει. Τι άλλα έχει λέμε σώς. Είπω, μυαλά δεν έχει. Συνήθως μαζευόμαστε σιγά σιγά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού τη μελέτη του τετάρτου τόμου των λόγων του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου που έχει θέμα την οικογενειακή ζωή. Και μιλάει εδώ γέροντας για τους γονείς και τις υποχρεώσεις των γονιών και τις ευθύνες των γονιών και έχει ένα κεφάλαιο εδώ που μιλάει για την ταλαιπωρία των παιδιών εξαιτίας των γονιών τους. Και ίσως και το αντίθετο, ταλαιπωρία των γονιών, ταλαιπωρία των γονιών εξαιτίας των παιδιών τους και των γονιών, των παιδιών εξαιτίας των γονιών, το ένα με το άλλο. Πάντως είναι γεγονός ότι το να μεγαλώσει κανείς παιδιά και να τα αναθρέψει και να τα παρακολουθήσει σε όλη την πορεία της ζωής τους είναι ένας μεγάλος αγώνας. Και να σας εξομολογηθώ, πολλές φορές δεν κάνει να το πω αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Πολλές φορές ευχαρίστησα τον Θεό που δεν έχω παιδιά. Άπειρες φορές που δεν παντρεύτηκα. Άπειρες φορές. Βέβαια εσείς να παντρευτείτε και να κάνετε και παιδιά και εγγόνια. Αλλά βλέπω δηλαδή τι σταυρό κουβαλούν μερικοί γονείς από τα παιδιά τους. Πολύ δύσκολο πράγμα να παρακολουθάς βήμα προς βήμα την πορεία ενός παιδιού, διότι δεν είναι μόνο όλα εκείνα τα οποία μπορεί να συμβούν σε ένα παιδί από μικρό, τα σωματικά, το να μεγαλώσει το παιδί και να γίνει μεγάλος άνθρωπος, αλλά και όλα αυτά τα οποία θα μπορούν να του συμβούν και στην ψυχική του υγεία, στην ψυχιατρική του υγεία, ας το πω έτσι, για να γίνει πιο σαφές, και στην πνευματική του υγεία. Μεγαλώνεις ένα παιδί με χίλιες προϋποθέσεις και με χίλιες προσοχές και με χίλιες, ας πούμε, παιδαγωγικές μεθόδους και προσοχή και τα λοιπά. Και μετά εκείνο το παιδάκι γίνεται αντικείμενο βομβαρδισμού ιδεολογιών, φίλων, παρεών, στο σχολείο, στο διαδίκτυο. Παρακολουθώ μερικές φορές και εγώ κάποια παιδάκια τα οποία πραγματικά πολιορκούνται κυριολεκτικά. Να πάνε εδώ, να πάνε εκεί, να βγουν έξω, γιατί δεν έρχεσαι, γιατί δεν πάει, γιατί δεν κάνεις. Μεγάλη ταλαιπωρία. Εντάξει, κάποια στιγμή βρίσκουν τον εαυτό τους, τα πόδια τους, ισορροπούν, ηρεμούν, αλλά και πάλι μπαίνουν σε άλλες ταλαιπωρίες, σε άλλες δυσκολίες. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Είναι ένα σταυρός, η τεκνογωνία. Και όταν λέμε τεκνογωνία δεν εννοούμε να γεννήσεις απλώς βιολογικά έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το λιγότερο, ίσως και το πιο ανώδυνο. Το να το μεγαλώσεις τον άνθρωπο όμως αυτόν και να τον αναθρέψεις και να τον παιδαγωγήσεις και είναι φυσικό να περιμένεις κάποιον αποτέλεσμα, διότι αν έχεις και εσύ την ζωή σου ολόκληρη ταυτισμένη με τα παιδιά σου και έτσι πρέπει να είναι, φυσικό, είναι η φύση των πραγμάτων. Και όταν δυσκολεύονται τα παιδιά, δυσκολεύονται και οι γονείς. Αλλά συμβαίνει και το αντίθετο. Όταν δυσκολεύονται οι γονείς, δυσκολεύουν και τα παιδιά τους. Και πάρα πολλά παιδιά, δυστυχώς, ταλαιπωρούνται εξαιτίας ημών των μεγαλυτέρων. Αυτό που λέει κάπου, που λέει ότι το λέει η Γραφή, και το Ευαγγέλιο δεν το λέει βέβαια, αλλά το αμαρτίο γονέων παιδεύουν συντέκνα, το λέγαν οι Εβραίοι αυτό το πράγμα, το Ευαγγέλιο δεν το λέει. Κάθε ένας έχει ευθύνη για τις αμαρτίες του και για τα λάθη του, αλλά το ότι αμαρτία γονέων παιδεύουν συντέκνα, νομίζω ότι αυτό ισχύει στο γεγονός της κληρονομικότητας. Η κληρονομικότητα την οποία κουβαλούμε ο καθένας μέσα μας είναι ένα μεγάλο στοιχείο της προσωπικότητάς μας, τεράστιο στοιχείο. Και είναι κάτι το οποίο είναι σφραγισμένη η ύπαρξή μας, του καθενός από εμάς. Και έχουμε ευθύνη μεγάλη, εμείς οι μεγαλύτεροι, οι γονείς που γεννούμε παιδιά, βιολογικά τουλάχιστον, εσείς που έχετε παιδιά, βιολογικά παιδιά, έχουμε μια ευθύνη σαν μεγαλύτερη το τι κληρονομικότητα δίνουμε στα παιδιά μας. Και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Ένα μεγάλο θέμα, διότι πράγματι κουβαλούν τα παιδιά μας πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία από εμάς, τους γονείς τους. Τα άγχη μας, τις ανασφάλειές μας, τις φοβίες μας, τις ψυχικές ανισορροπίες μας, τις διανοητικές ανισορροπίες μας, πράγματα τα οποία ας πούμε είναι άρρωστα. Τα δίνουμε και στα παιδιά μας δυστυχώς. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε να μην κρίνουμε τελικά κανέναν άνθρωπο, διότι δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν. Γιατί δεν ξέρουμε όλα αυτά που κουβαλούμε ο καθένας στον εαυτό μας, στη συμπεριφορά μας. Τελικά έχουμε για αυτά όλα την ευθύνη εμείς, το ότι τα έχουμε αυτά τα μειονεκτήματα. Ευθύνη έχουμε γιατί δεν τα διορθώνουμε, διότι είμαστε άνθρωποι και μπορούμε να τα διορθώσουμε με τη χάρη του Θεού. Αλλά σίγουρα για το ότι τα έχουμε, ίσως μερικά πράγματα να είναι και έτσι γεννημένα μαζί μας. Πάντως είναι γεγονός ότι όταν οι γονείς έχουν μία ενάρετη ζωή και μία ευλογημένη από τον Θεό συζυγία, βοηθούν πάρα πολύ τα παιδιά τους και τους δίνουν αγία κληρονομικότητα. Σήμερα κοιμήθηκε ο πατήρ Εμιλιανός, ο γέροντας Εμιλιανός της Γονόβουλας, το έχετε μάθει από τα μέσα, πώς λέγονται αυτά, τα Facebook, τα γράψε το Facebook. Αυτός ήταν ένας μεγάλος Άγιος. Από πού καταγόταν νομίζετε? Από τη Μικρά Ασία. Μικρασιάτες. Όλοι αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Πορφύριος, ο Παΐσιος, ο Εμιλιανός, οι πιο πολλοί ήταν από τη Μικρά Ασία. Κουβαλούσαν μέσα τους έναν άρωμα ευλάβειας, ευσέβειας, αγιότητος, ασκητής, φοβερός ασκητής ο πατήρ Εμιλιανός. Πολύ μεγάλος Άγιος, μεγάλη μορφή δηλαδή στον μοναχισμό. Και μόνον η αυτή η μεγάλη δοκιμασία της ασθενείας του για 26-27 χρόνια, που ήταν κατάκητος, χωρίς καμία επαφή με το περιβάλλον του, και αυτό το μόνο τον αγίασε. Αλλά βλέπει κανείς από πού κουβαλούσε την αγιότητα του. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι αγώνες που έκαμε ο ίδιος, αλλά και από τους αγίους γονείς του, τους προγόνους του, την ρίζα την οποία προήρχεται. Και βλέπει κανείς και διάφορα δύσκολα πράγματα, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολους ανθρώπους, δύσκολους χαρακτήρες, ανθρώπους με διάφορα προβλήματα, τα οποία και αυτά είναι της κληρονομικότητας τους, ακόμα και της καταγωγής τους. Τέλος πάντων, μην πούμε πολλά κι άλλα. Α, πούμε τι λέει ο γέροντας εδώ. Ρωτάει εδώ ένας αδερφός το γέροντα. Γέροντα, λέει, μια μητέρα μας ρώτησε τι να κάνει που η κόρη της βρίζει την Παναγία. Η κόρη της κιόλας. Απαντά ο γέροντας, να εξετάσει από πού ξεκινά το κακό. Μερικές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις φταίνε οι γονείς. Όταν ήδη οι γονείς δεν συμπεριφέρονται καλά, δεν βοηθούν τα παιδιά τους και εκείνα τους μιλούν με ανέδεια. Τότε δέχονται μια επίρρεια δαιμονική και αντιδρούν άσχημα. Άλλοτε πάλι οι γονείς νομίζουν ότι με το ζόρι θα κάνουν καλά παιδιά. Μπαίνει και ο εγωισμός και τους μιλούν με αγανάκτηση, ενώ πρέπει να τους φέρονται πάντοτε με το καλό. Ο γέροντας επίστευε, παιδιά, ότι όταν τα παιδιά μιλούν άσχημα στους γονείς τους, τότε αυτοί σε ψυχές των παιδιών παθαίνουν μια δαιμονική ενέργεια, μια αναλύωση κακή. Και πάντοτε συμβούλευε τους νέους ανθρώπους να μιλούν με καλόν τρόπο, σε όλους βέβαια ανεξαιρέτως, αλλά πολύ περισσότερο στους γονείς. Ό,τι και αν συμβαίνει, να μην μιλούν άσχημα στους γονείς τους. Διότι αυτή η άσχημη συμπεριφορά απέναντι στους γονείς μας και ο τρόπος που μιλούμε άσχημα στους γονείς μας, τότε λέει ο γέροντας, τα παιδιά δέχονται μια δαιμονική επίρρεια και αντιδρούν και αυτά άσχημα. Αλλά πρέπει και οι γονείς να φροντίζουν να μην στριμώχνουν και να ταλαιπωρούν τα παιδιά τους. Διότι ύστερα και τα παιδιά δυσκολεύονται και αντιδρούν άσχημα και έχουν και μια ευθύνη και οι γονείς για τις αντιδράσεις των παιδιών τους. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι εντάξει, να σέβονται τα παιδιά τους γονείς, αλλά και οι γονείς να μην παροργήσουν τα τέκνα τους. Να μην κάνουν τα παιδιά τους να θυμώνουν και να νευριάζουν και να αντιδρούν άσχημα, διότι γίνονται τα πράγματα χειρότερα. Αυτό έλεγε κάποτε και ένας μεγάλος γέροντας στο Άγιον Όρος για τους πνευματικούς πατέρες, για τους γέροντες, και έλεγε ότι, όπως είναι γνωστό, ένας των αγώνα των μοναχικών της μοναχικής πολιτείας, ο μαθητής, ο υποτακτικός, πολεμείται εναντίον του γέροντά του, έτσι. Δέχεται λογισμούς δαιμονικούς κατά του πνευματικού πατρός, μάλιστα έντονος μερικές φορές. Και το ζητούμενο από τον πειρασμό είναι να διακοπεί η πνευματική σχέση του γέροντα και του υποτακτικού και να περιέρθει ο υποτακτικός σε μια έτσι αποκοπή σχέσης πνευματικής και να περιέλθει στα σχήρας του πειρασμού. Αλλά και ο γέροντας όμως και ο πνευματικός πατέρας πολεμείται και αυτός εναντίον του μαθητή του. Και αυτό είναι χειρότερο. Χειρότερο είναι, διότι αν υποκύψει ο πνευματικός πατέρας και γονγίσει εναντίον του μαθητή του ή τον αποκόψει ή του πει «Σε βαρέθηκα, φύγε, άφησε με, πίνε όπου θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις». Τότε ο μοναχός εκείνος, ο μαθητής εκείνος, περιπίπτει της ετελείαν εγκατάλειψης από τον Θεό. Μια φορά λοιπόν, επήγα στο γέροντα το δικό μας και του λέω «Γέροντα, ξέρετε, έχω πολλούς λογισμούς εναντίον σας». Είχα πολλούς λογισμούς εναντίον του γέροντα εγώ, επειδή τον αγαπούσα βέβαια πάρα πολύ, αλλά του έφτιαναν και τα νεύρα άμα έκαναν πράγματα τα οποία δεν μου άρεσαν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν πήγα στον γέροντα τον Ιωσήφ, ο γέροντας ήταν καταγόντας, να σας πω και την καταγωγή του, που τη δρούσαν της Πάφου, Παφίτης, που τα πιο βαθιά μέρη της Πάφου, που το Μονακάμα. Πήγε δευτέρα τάξη δημοτικού, τέλειωσε, δεν τέλειωσε, μέχρι το Χριστούγεννα πήγε, δευτέρα τάξη. Πρώτη τάξη λέει την τέλειωσα, λέει. Πήρα και ενδεικτικό. Είχε πτυχίο πρώτης τάξης δημοτικού, τη δεύτερη πήγε μέχρι τα Χριστούγεννα. Μετά τον έβγαλαν οι γονείς του και βοηθούσε τους γονείς του στις αγροτικές δουλειές και στα ζώα. Μετά έκαμε 8-9 χρόνια στο Σταυροβούνι. Πολύ ασκητική ζωή και σκληραγωγημένη ζωή. Και μετά όταν πήγε στο Άγιον Όρος, υπετάγει στον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, έναν αυστηρότατον γέροντα, ασυγκατάβατο. Οπότε και ο ίδιος είχε ένα χαρακτήρα, λίγο τραχή χαρακτήρα. Ευγενέστατος άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, με πολύ αγάπη άνθρωπος, πάρα πολύ αγάπη. Πανέξυπνος άνθρωπος. Φυσική είναι ξυπνάνα τεράστια, μνήμη μεγάλη. Αλλά ήταν ανεπιτίδευτος. Και δεν εννοούσε, ας πούμε, αυτά τα οποία εμείς τα θεωρούσαμε αυτονόητα λόγω της κοσμικής ευγένειας. Και έτσι είχε μερικά ιδιώματα τα οποία εμένα με εκνεύριζαν. Ας πούμε, όταν έτρωγε, μπορούσε να τρώει το σταφύλι. Ιδίως με το σταφύλι είχαμε πρόβλημα. Έτρωγε μια-μια ρόγα. Μια-μια ρόγα. Ένα πράγμα έτσι. Και μιλούσε το μεταξύ στην τράπεζα, μας μιλούσε, μας κατηχούσε, έτρωγε μια ρόγα, μας ούσε τον άκουγε την τράπεζα, έλεγε μια πρόταση και έτρωγε την επόμενη ρόγα από το σταφύλι. Και έλεγα μέσα μου, φά το σταφύλι και ύστερα να μιλήσει. Έσπασε τα νεύρα μου, δεν μπορούσα να τον ακούω. Καταλάβαινε ότι, μα τι κάνω τώρα, ας πούμε. Είναι πράγματα λογικά τώρα τούτα, ας πούμε, ας τον άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά ίσως δεν ξέρω τι σημαίνει πόλεμος λογισμό. Είχα μεγάλη φουρτούνα. Λοιπόν, βέβαια όλα αυτά ήμασταν αναγκασμένοι να τα εξομολογούμαστε μετά. Δεν μπορούσαμε να τα κρατήσουμε. Του λέω λοιπόν μια φορά κι εγώ έχω πολλούς λογισμούς αντίον σου γέροντα. Μου λέει, εγώ να δεις τι λογισμούς έχω αντίον σου. Εγώ να δεις τι λογισμούς έχω αντίον σου. Έτσι μου έρχεται σε πιάσω, σε ξεφεδονίσω από το παράθυρο έξω. Λέω ευτυχώς που με σώνεις, διότι θα είχα εξαφανιστεί από καιρό. Θέλω να πω ότι και στην πνευματική σχέση, τη γονεϊκή πνευματική σχέση, υπάρχει αυτή η προσοχή. Δηλαδή, αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, είτε γονιός πνευματικός, είτε πνευματικός πατέρας είναι, είτε σαρκικός πατέρας είναι, γονιός, χρειάζεται να προσέξει πάρα πολύ το πώς συμπεριφέρεται στα παιδιά του και να προσπαθήσει να μην φέρει τα παιδιά σε δύσκολη θέση που να του αντιδράσουν και να του κακομιλήσουν. Διότι ύστερα τα παιδιά, όπως λέει εδώ γέροντας, αποκτούν κακή συνήθεια και αποκτούν μια δαιμονική επίρρεια δαιμονική. Που πράγματι έτσι είναι αυτό το πράγμα, όπως ακριβώς το περιγράφει εδώ γέροντας. Που την άλλη πλευρά όμως πρέπει και ο γονιός να έχει αυτήν τη διάκριση να μην καταστρέψει τα παιδιά του με την άλλη τακτική της άκρας επίοικιας και χαλαρότητας, που δεν θέλει να βάλει καθόλου όρια στα παιδιά του γιατί ουσιαστικά τα φοβάται και αισθάνεται, ας πούμε, ανασφάλεια λόγω της μη καλής παιδαγωγικής μεθόδου που είχε τόσα χρόνια, και εκεί γίνεται πραγματικά καθολική καταστροφή στις ψυχές των παιδιών. Τότε επίσης οι γονείς θέλουν να κάνουν καλά παιδιά, αυτό είναι καλό και ευλογημένο, αλλά τότε με το ζόρι θέλουν να κάνουν καλά παιδιά όπως θα θέλουν ήδη. Αυτό λέει ο γέροντας, έχει και μια δόση μεγάλου εγωισμού, διότι δεν το κάνουμε διότι τα παιδιά μας δεν αγαπούν τον Χριστό ή, ας πούμε, συμπεριφέρονται άσχημα και αυτό βλάπτει την ψυχή τους, αλλά διότι το παιδί το δικό μου, ας πούμε, να μένει έτσι όπως εγώ το φαντάζομαι ή όπως εγώ το θέλω, και μας ενοχλά αυτό το πράγμα και όχι το ότι βλάπτει την ψυχή του και ζημιώνεται πνευματικά, αλλά διότι, ας πούμε, είναι το δικό μου παιδί. Και πολλές φορές έρχονται γονείς εδώ στην εκκλησία και μας συναντούν και μας περιγράφουν τις δυσκολίες που έχουν με τα παιδιά τους, και καταλαβαίνεις ότι αυτό που τους πληγώνει δεν είναι εάν ζημιώνονται πνευματικά ή όχι τα παιδιά τους, αλλά διότι το παιδί τους δεν κάνει αυτό που θέλουν ήδη. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Και όταν τους εξηγάς και λες, καλά, εντάξει, σίγουρα αυτό που κάνει το παιδί σου σε στενοχωρεί, το καταλαβαίνω, αλλά δεν σημειώνει την ψυχή του, ή προσευχήθω στο Θεό και ο Θεός θα βρει τρόπο να βοηθήσει την ψυχή του παιδιού σου. Δεν τους ενδιαφέρει το αν θα σωθεί η ψυχή τους ή όχι, αλλά το αν τελικά θα γίνει αυτό που θέλουν εκείνοι ή δεν θα γίνει αυτό που θέλουν εκείνοι. Γι' αυτό και για μια φορά δεν βοηθάει και ο Θεός και ταλαιπωρούνται αφότεροι, διότι τελικά το ζητούμενο δεν είναι η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου, αλλά το τι μοιάζει σε εμάς καλύτερο και τι φέρνει σε εμάς το πιο αρεστό. Ρωτάς καμιά φορά τους γονείς, πώς είναι τα παιδιά σου, ο γιος σου ας πούμε είναι καλά? Ναι πάτερ, είναι πολύ καλά ο γιος μου. Έφερε μας άριστα. Λες και το ζητούμενο και το κριτήριο είναι τι βαθμούς παίρνει στον έλεγχο και στα διαγωνίσματα. Δεν τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα και καταλαβαίνεις ότι έχουν μεσάνυχτα και ήδη από αυτήν την κατάσταση του παιδιού τους. Λέει λοιπόν εδώ ένα παράδειγμα ο γέροντας, ωραίο παράδειγμα, από μια γυναίκα η οποία του πήρε το κοριτσάκι της. Το παιδί της, λέει, δεν λένε κοριτσάκι εδώ. Τέλος, το παιδί της. Σήμερα, λέει ο γέροντας, μια γυναίκα με έσκασε. Προφανώς θα ήταν στο μοναστήρι του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή. Έχει ένα παιδάκι και το χτυπά λίπητα. Από τη φοβία το κακόμοιρο το παιδί τρέμει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Έπαθαν τα νεύρα του. Έχει δαιμόνιο, λέει η μητέρα του, και το αφήνει νηστικό για να φύγει δίθεν το δαιμόνιο. Βρε της, λέω, εσύ είσαι στα καλά σου. Δώσε το παιδί σου να φάει, κοίταξε τα δικά σου δαιμόνια να φύγω. Το παιδί δεν έχει δαιμόνιο, εσύ έχεις δαιμόνιο. Τελικά η μητέρα πήρε το παιδί στον γέροντα να το θεραπεύσει ο γέροντας, αλλά το πρόβλημα ήταν η μητέρα του. Και ξέρετε πόσες φορές συμβαίνει και σε εμάς που δεν είμαστε γέροντες παΐσιοι, αλλά φέρνουν οι γονείς τα παιδιά τους ή μας παίρνουν τηλέφωνα και έρχονται οι γονείς. Έχουμε προβλήματα με το παιδί μας, έχουμε προβλήματα, σου περιγράφουν τα προβλήματα και κλαίνε και οδύρονται. Του λες εντάξει, δεν μπορώ να πατήσω αν κουμπίσει, αν είμαι εδώ, να γίνει το παιδί σου καλά. Φέρ' το παιδί σου εδώ, να το μιλήσουμε, να δούμε τι προβλήματα έχει. Τις πιο πολλές φορές δέχονται τα παιδιά και έρχονται. Είναι καλόβολα τα παιδιά και έρχονται. Έρχονται τα παιδιά και βλέπεις ότι το πρόβλημα πρώτα απ' όλα δεν είναι στο μέγεθος που σου το περιέγραψαν οι γονείς. Και η μητέρα και ο πατέρας. Κυρίως οι μητέρες είναι πιο υπερβολικές στην περιγραφή. Και πάρα πολλές φορές διεπιστώσαμε και εμείς οι ίδιοι ότι το πρόβλημα δεν έγκυται στα παιδιά, αλλά στους γονείς. Και αυτό είναι το θλιβερό. Και το βλέπω και στις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως. Έρχονται τα παιδιά στην κατασκήνωση. Έχει γονείς οι οποίοι πραγματικά μας σπάζουν τα νεύρα μας. 10 φορές την ημέρα να πάρει τηλέφωνο, να ρωτήσει. Έφαγε σήμερα, ύπηκε, ανετοιμήθηκε, ξύπνησε, εκτενίστηκε, ελούθηκε, άλλαξε. Καλά, αγόρι μου, ξέρω εμείς αν άλλαξε ο γιος σου, για η κόρη σου. Φαίνονταν αλλαγμένος. Ζυγίστηκε, έχετε ζυγαριά. Είσαι ένα παιδάκι το καημένο. Από τη Λεμεσό. Ήταν αγοράκι. Μόλις έτρωε τσικαλά το καημένο, δεν είναι γυρούς της κατασκήνωσης. Τέτρεχε. Μια ημέρα, 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες. Λέει, λέει, μετά που τρέχεις στο μεσομέρκα. Και γυρίζεις, λέει μου, πάτε ρεύα παραπάνω και πρέπει να χάσω τα κιλά που έβαλα. Καλά, για μα πάλι τσιγάν κιλό παραπάνω και χάθηκε ο κόσμος. Χάθηκε ο κόσμος, λέει μου. Έδωσε μου χαρτίνη μάνα μου και είπε μου, είσαι 65 κιλά. Μόλις σου πει το πρώτο πράγμα να κάνουμε ζυάσει. Εντάξει είσαι για πούλημα και σε ζυάσει με το κιλό. Τι είναι νεκροπολείο, το σπίτι σου ρε, λέω, πώς σε ζυάσει η μάνα σου. Και όμως ζύγιζε το γιο τη και ο έκια λίμωνο να ανέβαλε 1 κιλό. Ο έκια λίμωνο. Είναι άρρωστα πράγματα. Τι είναι, είναι καλά, είναι υγιεινά. Εντάξει δεν λέμε, να ζυάζεστε. Εγώ ζυγίζω, γιατί δεν έχω και ζυγαριά στα μέτρα μου, νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, ένας άνθρωπος να έχει έναν έλεγχο, να έχει μια υγεία ισορροπημένη. Άκουσες ζυγαριά τη φεύγεις, γιάννο. Καλό είναι. Είσαστε νέα παιδιά, ζείτε στον κόσμο, καλά είναι, προσέχετε λίγο τις σιλουέτες σας, αλλά όχι τόσο αρρωστημένα πράγματα. Ή παρατηρούμε κάποιες φορές κάποιες συμπεριφορές παιδιών και λέω στους σωματάρχες και στους αρχηγούς, κάνετε υπομονή, αύριο που να έρθει η μάνα του και ο πατέρας του, θα δούμε την πλάσματα ένωση. Πράγματι όταν έρχονται βλέπεις τη συμπεριφορά του παιδιού, στη συμπεριφορά των γονιών, της μάνας και του πατέρα, ακόμα και του παππού και της γιαγιάς. Και καταλαβαίνω με αυτό που είπαμε προηγουμένως πόση σημασία έχει η κληρονομικότητα, η παιδαγωγία και εμείς οι μεγαλύτεροι δυστυχώς που ταλαιπωρούμε πνευματικά, ψυχολογικά, ψυχιατρικά τα παιδιά μας. Διότι αυτό το πράγμα έχει μεγάλη επίδραση στις ψυχές των ανθρώπων. Θα πει κανείς τώρα, είμαστε εχμάλωτοι του γενετικού κώδικα μας, είμαστε εχμάλωτοι της κληρονομικότητας μας. Όχι, δεν είμαστε εχμάλωτοι. Διότι ο άνθρωπος έχει μια ελευθερία αναπέραντη. Και όταν ο άνθρωπος έχει συνεργασία με τη χάρη του Θεού, δηλαδή προσεύχεται, ζει πνευματικά, αγωνίζεται, μετέχει στα Άγια Μυστήρια, τότε βάλει μέσα στον οργανισμό του, τον ψυχικό, τον σωματικό, τον πνευματικό, τον διανοητικό, όλο το είναι του δηλαδή, βάζει αυτήν τη θεία ενέργεια, η οποία μεταβάλλει ακόμα και τα σωματικά μας ιδιώματα, ακόμα και τα... και όλη αυτή την κληρονομικότητά μας, ακόμα και τα ψυχικά τραύματα μας, σας το είπα και άλλες φορές παιδιά, και το είδα αυτό το πράγμα και στον εαυτό μου και σε άλλους αδελφούς μας, ότι όταν ο άνθρωπος εργαστεί πνευματικά στη ζωή του, τότε όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, τα τραύματα του ανθρώπου όχι απλώς θεραπεύονται από τη χάρη του Θεού, όχι απλώς θεραπεύονται, αλλά μεταποιούνται σε προτερήματα. Σε προτερήματα μεταποιούνται. Δηλαδή, όπως έλεγε ο Γέροντας, τα νερά του Ιορδάνου που ήταν ένα ποτάμι. Ένα ποτάμι λασποπόταμος ήταν. Με λάσπες, έτσι είναι τα ποτάμια. Όχι μόνο να αγιάστηκαν και μπορούσε κανείς να τα πιει, αλλά μεταβλήθηκαν και σε ιάματα, γίνανε ιαματικά νερά. Θεραπευτικά, αγιάζουν τον κόσμο, αναγεννούν τον άνθρωπο. Έτσι και ο άνθρωπος όταν αγιαστεί και μπει ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου αυτού, τότε πράγματι μεταποιείται ο άνθρωπος. Μεταποιείται και γίνεται άλλος άνθρωπος, κενός αντί παλαιός. Γίνεται καινούργιος άνθρωπος. Και όταν γεννήσει τα παιδιά του, όταν γίνει γονιός, τότε μεταδίδει στα παιδιά του όχι μόνο των σωματικών τύπων, τον DNA ας πούμε, του γενετικού κώδικα του, αλλά και όλη αυτή την πνευματική κατάσταση την οποία έχει και την, έχει μέσα στην ύπαρξή του. Δίνει και στα παιδιά του την αγιότητα. Γι' αυτό βλέπει κανείς παιδάκια γεννημένα από ευλαβείς γονείς και μεγαλωμένα σε ευλαβή περιβάλλοντα που πράγματι είναι παιδιά τα οποία τα βλέπεις και από νήπια και από βρέφη, έχουν μια εξοικείωση με τη χάρη του Θεού. Και είναι έτσι χαριτωμένα παιδάκια, χαριτωμένα βρέφη που βλέπεις πάνω τους έντονη την παρουσία της Θείας Χάριτος. Αυτό συμβαίνει και σε χωριά. Έχει χωριά τα οποία κοινότητες έχουν μια ευλάβεια παραδοσιακά. Έχουν μια ευλάβεια, είναι άνθρωποι ευλαβείς η κοινότητα αυτή ας πούμε. Το βλέπω κι εγώ που πηγαίνω στις διάφορες κοινότητες της πόλης μας και αλλού. Έχει κοινότητες που είναι ευλαβείς άνθρωποι, είναι ήρεμοι, αγαπούν τον Θεό, έχουν μεταξύ τους αγάπη. Έχουν μια έτσι έμφυτη, ας πούμε, πραότητα, ειρήνη, γαλήνη στη ψυχή τους. Έχει κοινότητες οι οποίες έχουν ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Έχουν μια αδιαφορία, μια εχθρότητα, μια αντιπαλότητα μεταξύ τους. Μια δυσκολία στο χαρακτήρα τους. Μια έτσι επιθετικότητα ένα στον άλλο. Μου είχαμε εντύπωση μια φράση σε ένα χωριό της Λεμεσού. Εμέτρησα από την ώρα που είπαμε το διευχόν μέχρι να πάω στο σπίτι που θα με κερνούσε έναν καφέ, τσακώθηκαν 5 φορές. Η ομάδα που πηγαίναμε όλοι μαζί στο σπίτι, το κοντινό ας πούμε, να μας κάνουμε ένα πρωινό καφέ, αφού έτσι ήθελαν οι άνθρωποι. Μα 5 φορές σταμάτησα και κάμα μάχες. Του λέει καλά, Τι είπατε, τσακώνεστε. Μα ό,τι μπορείτε φανταστείτε. Γιατί έβαλε το αυτοκίνητο κάτω από κλειδηματαριά, ήταν το πρώτο το αυτό. Γιατί χίλια πράγματα, μην πούμε τώρα τις λεπτομέρειες. Ένα χωριό που τσακώνεται συνέχεια. Και συνέχεια τσακώνονται. Και δεν είναι και πολλοί άνθρωποι. Ούτε 100 άνθρωποι δεν είναι. Και όμως φιλονικούν. Έχει χωριά άλλα τα οποία τα βλέπεις, έχουν μια ειρήνη. Τόσα χρόνια είμαι στη Λεμεσό, δεν δημιουργήθηκαν ποτέ προβλήματα στο χωριό αυτό. Ούτε μεταξύ τους, ούτε με τους εκκλησία, ούτε με τους επιτρόπους, ούτε με τον ιερέα, ούτε τίποτα. Και αν γίνει κάτι δύσκολο θέμα, έχουν την δυνατότητα να τα βρουν και μόνοι τους. Βέβαια, εμείς οφείλουμε σε όλους τους αδελφούς μας να δείχνουμε αγάπη και κατανόηση και να βοηθούμε τα πράγματα και να μην απορρίπτουμε κανέναν άνθρωπο. Αλλά είναι γεγονός ότι τα παιδάκια τα οποία είναι εξοικειωμένα με τη χάρη του Θεού και γίνονται γονείς μεταδίδουν αυτήν την ευλάβεια, αυτήν την ειρήνη, αυτήν τη χάρη του Θεού που έχουν μέσα τους, τη μεταδίδουν στα δικά τους παιδιά. Και γίνονται τα παιδιά, παιδιά παιδιών και γίνονται οικογένειες και γίνονται μετά κοινότητες και γίνονται τα χωριά μας που έχουν ο καθένας, το κάθε χωριό, το χαρακτήρα του και τη σφραγίδα του. Λέει κάπου άλλο γέροντας ότι τα σφάλματα των γονιών τα πληρώνουν πολλές φορές τα παιδιά τους. Μερικοί γονείς καταστρέφουν κυριολεκτικά τα παιδιά τους. Αλλά ο Θεός δεν είναι άδικος. Έχει μεγάλη και ιδιαίτερη αγάπη για τα παιδιά που έχουν αδικηθεί στον κόσμο αυτόν, είτε από γονείς τους, είτε από άλλους ανθρώπους. Όταν οι γονείς γίνονται αιτία να πάρει το παιδί στραβό δρόμο, ο Θεός δεν θα το αφήσει, γιατί δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Θα οικονομήσει τα πράγματα με τον τρόπο που ξέρει, ώστε να βοηθηθεί το παιδί αυτό. Πολλές φορές διερωτώμαστε και λέμε αυτό το παιδάκι που μεγάλωσε σε μια δύσκολη οικογένεια, με δύσκολους γονείς. Είναι καταδικασμένο αυτό το παιδί να βγει, ας πούμε, στραπατσαρισμένο. Ο γέροντας πάντοτε έλεγε και πίστευε, και έτσι είναι τα πράγματα, ότι ο Θεός δεν αφήνει την αδικία να έχει, ας πούμε, συνέχεια στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός θα δικαιώσει κάθε αδικημένον άνθρωπο και θα φέρει στον άνθρωπο εκείνον περιστάσεις τέτοιες στη ζωή του και θα του φέρει πράγματα στη ζωή του τέτοια, είτε ανθρώπους, είτε πράγματα, είτε οτιδήποτε ξέρει ο καλός Θεός, που να γίνουν αφορμές και αιτίες να βρει ο άνθρωπος τον δρόμο του. Μάλιστα μας έλεγε μια φορά ο γέροντας για κάποια κοπέλα η οποία πήγε να γίνει μοναχή σε ένα μοναστήρι και από πολύ νωρίς η κοπέλα αυτή είχε έτσι πνευματική πρόοδο τεράστια και είχε εμπειρίες έτσι θεϊκών ενεργειών στη ζωή της. Και έλεγε ο γέροντας ο Παΐσιος ότι ερεύνησα να δω πώς αυτή η κοπέλα τόσο νέα στην ηλικία και χωρίς μεγάλη άσκηση και μεγάλους αγώνες είχε τέτοιες θεϊκές επεμβάσεις στη ζωή της. Πώς αυτό το πράγμα? Συνήθως αυτά έρχονται μετά από χρόνια, μετά από αγώνα, μετά από άσκηση, μετά από πολλούς αγώνες. Και κατάλαβα, λέγε ο γέροντας, και είδα και κατάλαβα ότι επειδή το παιδάκι είναι αυτό, η κορούλα αυτή, είχε δύσκολη παιδική ηλικία και αδικήθηκε από τους γονείς της, που και οι γονείς οι καημένοι μπορεί να μην το κατάλαβαν και δεν το έκαναν εσκεμμένα βέβαια. Μετά όταν πλησίασε τον Θεό και ο Θεός βρήκε την ψυχή της ανοιχτή και την πλησίασε και μπήκε στον χώρο το πνευματικό, τότε την αντάμιψε ο Θεός με πλούσιες δωρεές θείας χάριτος και μετά αυτή η κοπέλα προχώρησε τόσο πολύ πνευματικά που έγινε πνευματική μητέρα και στήριξε πολλούς άλλους ανθρώπους που ακολουθούσαν αυτόν τον ίδιο δρόμο της πνευματικής ζωής. Δηλαδή πήρε τρόπον την αναδρομικά αυτήν την ενέργεια και χάρη του Θεού λόγω της αδικίας που επέκριστηκε στην παιδική της ηλικία. Κάποιοι γονείς, λέει εδώ ο γέροντας, διερωτούνται σε κάποια μεταγενέστερη ηλικία, όταν μεγαλώσουμε λίγο και καταλάβαμε τα λάθη που κάναμε σαν γονείς, που κάποια τα κάναμε χωρίς να τα καταλάβαμε, λόγω της νεανικής μας ηλικίας και εμείς, και της απειρίας μας, της αγνωσίας μας, δεν ξέραμε το Θεό όταν είμαστε νέοι. Κάθε νέος συμπεριφέρεται σαν νεαρός, χωρίς μεγάλη νοριμότητα και περίσκεψη, και σίγουρα όλα αυτά έχουν επιδράσεις και επιπτώσεις στα παιδιά μας, εάν μάλιστα έχουν και παιδάκια σε νεαρή ηλικία, οι γονείς. Τι γίνεται λοιπόν μετά? Πώς διορθώνει ένας γονιός τα λάθη που έκαμε? Είναι πλέον τετελεσμένα γεγονότα και δεν διορθώνεται με τίποτα? Έγινε τι έγινε και τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους και δεν αλλάζει τίποτα? Ή ακόμα και σε άλλες περιπτώσεις. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι στη ζωή τους, στην νεαρή ηλικία που ήταν, να έχουν αδικήσει ανθρώπους άλλους, να πλήγωσαν, είτε συναισθηματικά, είτε στις διάφορες σχέσεις και δεσμούς που είχαν όταν ήταν νέοι, να πλήγωσαν άλλους ανθρώπους, είτε κοπέλες, είτε αγόρια, και να υπέστησαν ένα τραύμα ψυχικό οι άνθρωποι. Και μετά διαρωτώνται οι άνθρωποι, τι γίνονται αυτές οι ψυχές των ανθρώπων που εγώ επλήγωσα? Σίγουρα είναι δύσκολο πράγμα να αδικείς και να πληγώνεις τους άλλους ανθρώπους, αλλά μπορεί να βοηθήσεις ανά πάσα στιγμή με την πολύ και πύρινη προσευχή την οποία πρέπει να κάνεις για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχεις πληγώσει και έχεις αδικήσει και έχεις τραυματίσει τη ζωή σου. Και μπορείς πράγματι να αναπληρώσεις τα ελείποντά σου με την προσευχή σου και με την επίσκεψη της Θείας Χάριτος στις ψυχές των ανθρώπων εκείνων, λόγω της δικής σου προσευχής και της δικής σου μετάνοιας. Όταν εμείς μετανοήσουμε για τα κακά που διαπράξαμε σε μια φάση της ζωής μας, που για τον Α ή τον Β λόγο κάναμε κακά πράγματα, αλλά τα κάναμε, έτσι ξέραμε, έτσι καταλαβαίναμε, έτσι τόσο μας έκοβε το κεφάλι μας τότε, ναι, μπορούμε να τα διορθώσουμε με τη δική μας προσωπική μετάνοια και με την πολλή προσευχή υπέρ των αδελφών μας αυτών. Και ο καλός Θεός θα βρει τρόπο να επανορθώσει στις ψυχές των αδελφών μας τα τραύματα τα οποία επέστησαν. Γι' αυτό και οι Άγιοι που έκαναν, κάποιοι Άγιοι που έκαναν ας πούμε πολλά λάθη στη ζωή τους πριν γνωρίσουν τον Θεό και να έρθουν σε μετάνοια, μετά όταν ήρθαν σε μετάνοια και επίστευσαν στον Θεό και έζησαν Χριστό ζωή, προσεύχονταν πάρα πολύ για όλα αυτά τα παρελθόντα ατοπήματα και τραύματα που δημιούργησαν στις ψυχές των ανθρώπων, αλλά είχαν και μια βαθιά ειρήνη, γιατί ήταν πληροφορημένοι ότι ο Θεός ανέλαβε να καλύψει τα δικά τους κενά τα οποία άφηκαν στις ψυχές των ανθρώπων. Και τελειώνω λέγοντας, παιδιά, το εξής πράγμα, ότι εάν κανείς θέλει να πει ότι πότε πρέπει να αρχίσω να προετοιμάζομαι για να γίνω ένας καλός γονιός και ένας καλός σύζυγος ή μια καλή σύζυγος ή μια καλή μητέρα, μπορούμε να πούμε ότι η προετοιμασία δεν αρχίζει λίγους μήνες πριν το γάμο ή τέλος πάντων μετά τη φοιτική μας ζωή όταν θα ενηλικιωθούμε, αλλά η προετοιμασία αρχίζει σε μας από τότε που είμαστε νεύρια στην κοιλιά της μητέρας μας. Διότι εάν εμείς έχουμε μια αγία ζωή και ένα άρετο εαυτό και αγωνιζόμαστε Χριστό και έχουμε τον Χριστό μέσα μας, τότε θα έχουμε και καλή συζυγία και θα έχουμε και παιδιά τα οποία θα τους δώσουμε αυτή την αγάπη του Θεού. Και αν τα παιδιά μας απορρίψουν αυτό που τους δώσουμε, αυτό βέβαια είναι ευθύνη και ελευθερία των παιδιών, αλλά σίγουρα τα αγαθά σπέρματα τα οποία είναι στις ψυχές των παιδιών λειτουργούν πολύ θετικά υπέρ της καλής πορείας των παιδιών, ανάλογα βέβαια με τη χρήση της ελευθερίας τους, διότι ποτέ δεν καταργείται η ελευθερία του ανθρώπου από τον Θεό Πατέρα μας. Ποτέ ο Θεός δεν θέλει να καταργήσει την ελευθερία μας, παρόλο που μπορεί να το κάνει ανά πάση στιγμή, δεν θέλει όμως να το κάνει ποτέ, διότι την ελευθερία μας την έδωσε ο Θεός σαν δώρο και κόσμημα της κατοικών Θεού δημιουργίας μας. Έτσι λοιπόν, είτε είμαστε γονείς, είτε πρόκειται να γίνουμε, Είτε είμαστε παιδιά, εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι πολύ σημαντικό πράγμα να διαχειρίζεις έναν άνθρωπο που είστε στον κόσμο αυτό. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Είναι πραγματικά μια θεία λειτουργία, μια ιερουργία το να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο και ένας μεγάλος και βαρύς και ανηφορικός δρόμος, όμορφος, ωραίος, γλυκής, αλλά με πολλούς αγώνες σημαδεμένος. Και αξίζει κανείς πράγματι τον κόπο να ανεβεί αυτόν τον δρόμο με πολύ προσευχή όμως, με πολύ αγάπη Θεού και με μεγάλη ταπείνωση και πάνω απ' όλα με μεγάλη πίστη στην πρόνοια του Θεού, για να μην απογοητευτεί κανείς και να μην αισθανθεί ας πούμε ότι είναι ένας αποτυχημένος γονιός ή ένας αποτυχημένος σύζυγος, ή αν συνέβη και ενώ οτιδήποτε στα παιδιά του ή στο γάμο του ή στη συζυγία του. Λοιπόν, αυτά για αυτό το κεφάλαιο που μας μιλά ο Γέροντας. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, όποιο χέρι βλέπεις άθο, πήγαινε.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Γέροντα, μελετούμε παραδείγματα Αγίων Μεγάλων και ακούμε να λέγεται ότι δεν είμαστε για αυτά τα μέτρα. Και ήθελα να ρωτήσω, τούτα τα μέτρα είναι έμφυτα στον άνθρωπο, είναι κάτι τα οποία αποκτά ο άνθρωπος στη ζωή του? Δηλαδή πρέπει να νιώθουμε ευθύνη που δεν έχουμε αυτά τα μέτρα ή να ανακουφιστούμε, να το πούμε ότι είμαστε άμυροι ευθύνων που δεν τα έχουμε? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
Προσπαθήσω. Κοίταξε, όταν βλέπουμε τα μεγάλα μέτρα των Αγίων, εντάξει, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Και τα μέτρα του καθενός τα ξέρει ο Θεός πάνω απ' όλα. Αλλά εκείνο που κάνουμε είναι ότι ταπεινωνόμαστε και λέμε εντάξει, να μην νομίζουμε ότι είμαστε και τίποτα το ιδιαίτερα σημαντικό. Εδώ κάποιοι άνθρωποι κάναν πολύ μεγάλα πράγματα από ό,τι ψευτοπράγματα κάναμε εμείς. Και ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και λόγω της αμέλειάς μας και της μικροψυχίας μας δεν κάνουμε αυτά που έκαναν οι Άγιοι. Ταυτόχρονα όμως σίγουρα δεν είμαστε όλοι άνθρωποι της ίδιας δυνατότητας. Αλλά και ο Θεός πώς μετρά τους Αγίους? Δεν τους μετρά με το πόσα χαρίσματα έχουν, αλλά με το πόσα θα μπορούσαν να έχουν. Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε, αν ένας Άγιος θα μπορούσε να κάνει 20 θαύματα και κάνει 19 θαύματα, δεν παίρνει άριστα από τον Θεό. Αν ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, το ένα το έκαμε δύο, παίρνει άριστα, διότι πολλαπλασίασε το ταλάντο. Εκείνος που είχε 10, αντί να τα κάνει 20, έκαμε 19, στα μάτια των ανθρώπων φαίνεται να έχει 19 χαρίσματα, αλλά στα μάτια του Θεού δεν το πολλαπλασίασε. Δεν έκαμε απόλυτη, ας πούμε, διαχείριση σωστή του το ταλάντου που είχε από τον Θεό. Άρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς τι συμβαίνει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Χριστός ήταν πάρα πολύ αυστηρός στο θέμα της κρίσεως και της κατακρίσεως. Μας είπε να μην κρίνεται κανέναν άνθρωπο. Μπορείς να ξέρεις. Λέμε, παιδιά, αυτόν τον καημένο τον αδελφό μας που σκότωσαν τις κοπέλες εκείνες που κάθε μέρα την κόκκινη λίμνη. Τι ψυχοφθόρο πράγμα είναι αυτό? Τι ψυχοφθόρο πράγμα? Πηλάναν τον κόσμο. Τέλος πάντων, μπορεί να θέλει ποτέ να τα ακούν. Τέλος πάντων, με ρώτησε ένα παιδί, λέει, δηλαδή θέλει να πεις, πάτερ μου, αν μετανοήσει αυτός ο Ορέστης, όπως τον λένε έτσι, ο Ορέστης, ο Θεός θα το συγχωρέσει? Βέβαια θα το συγχωρέσει. Σκάνδαλο για την κοσμική λογική. Σκάνδαλο. Μπορούμε να κατακρίνουμε τον Ορέστη? Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε. Τις πράξεις τις κρίνουμε. Σίγουρα οι πράξεις είναι αποτρόπες. Δεν είναι καλές. Ποιος μπορεί να κατακρίνει αυτόν τον άνθρωπο? Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν μπορεί να κατακρίνεις κανέναν άνθρωπο. Και για να μας το δώσει έτσι περίτρανα ο Χριστός αυτό το πράγμα, τον πρώτο που πήρε στον παράδεισο μαζί του ήταν ένα ληστή. Αν ήταν ο Ορέστης, μπορεί να παίρνει τον Ορέστη μαζί του. και εχαστούκησε την ανθρώπινη λογική. Οπότε εντάξει, θαυμάζομαι τους βίους των Αγίων, ταπεινωνόμαστε ενώπιον των Αγίων, παίρνουμε κίνητρα να μιμηθούμε τους Αγίους, αλλά ο καθένας μας έχουμε τον εαυτό μας και το δικό μας φορτίο και προπάντων πρέπει να μάθουμε να μην κρίνουμε και να μην κατακρίνουμε ποτέ τον αδερφό μας.
Άρα τα μέτρα ουσιαστικά τα φέρνουν μαζί τους οι άνθρωποι ή τα αποκτούν όμως με αγώνα?
Και τα δυο. Κάποια φέρνουμε μαζί μας την κληρονομικότητά μας. Κάποια τα αποκτούμε επίκτητα, έτσι. Κάποια αποκτούμε κακές συνήθειες. Έχει πράγματα τα οποία τα αποκτήσαμε από μόνοι μας. Αποκτήσαμε κακές συνήθειες, επίκτητα πράγματα.
Επικεντρωθείτε στα θετικά όμως, γιατί παίρνετε εδώ αλλού την απάντησή σας.
Δηλαδή?
Στα θετικά του κάθε ανθρώπου.
Ας πούμε, αναφέραμε φυσικά θετικά, ας πούμε, αγιότητος.
Λέμε ότι έχουν μεγάλα μέτρα οι μεγάλοι Άγιοι, εμείς δεν τα έχουμε. Τούτα τα μέτρα, τα καλά, τα θετικά τους, τα απέκτησαν ή τα είχαν φέρει με την γέννηση?
Ναι. Σίγουρα τα απέκτησαν με τον αγώνα τους. Αλλά είναι γεγονός ότι κάποια πράγματα από αυτά τους βοήθησε και ο χαρακτήρας τους και η κληρονομικότητά τους, όπως είπαμε. Όμως, όση καλή κληρονομικότητα και προϋποθέσεις κι αν είχα, την αγιότητα τη χάρη την απέκτησα με πολλούς αγώνες. Γι' αυτό λέει και ένας μεγάλος Άγιος Εκκλησίας, ουδείς αν ήρθεν εις τον ουρανό μετανέσεως. Κανένας δεν βγήκε με άνεση. Όλοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ακόμα και αυτοί που ήταν κοιλίας μητρός υγειασμένοι, και αυτοί αγωνίστηκαν πάρα πολύ. Δεν ήρθαν εις τον ουρανό έτσι αβρόχης ποσή. Κοπίασαν.
Άρα δεν πρέπει να μας επαναπάβει το γεγονός ότι δεν έχουμε τα μεγάλα μέτρα. Κατά κάποιον τρόπο. Έτσι.
Αφού έτσι κι αλλιώς δεν τα έχουμε. Πώς θα τα μας επαναπάβει, δεν τα έχουμε?
Ναι, θα πούμε ότι δεν τα είχαμε εκγενετής, άρα είμαστε ένα μοίρα ευθύνων. Αυτό θέλω να ευχαριστώ.
Εντάξει. Πού είσαι, Άθωνα? Ναι.
Την ευχή σας. Ήθελα να ρωτήσω, ένα μοναστήρι για να γίνει άβατο, από πού παίρνει άδεια? Γιατί είχα ακούσει τελευταίως, ήμουν στην Ελλάδα και είχα μπει το μοναστήρι που είναι ο Γέροντας Παΐσιος, ότι...
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Μια ιερέα μονή σίγουρα έχει ως κεφαλή τον οικείον επίσκοπο, τον Μητροπολίτη της περιοχής στην οποία υπάγεται, ή αν είναι σταυροπήγιος μονή κατευθείαν στον Αρχιεπίσκοπο στην Κύπρο ή στον Πατριάρχη στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα διοικείται από τον ηγούμενο και το ηγούμενο συμβούλιο της μονής. Εάν ένα μοναστήρι κρίνει ότι για κάποιους πνευματικούς λόγους που είναι απαραίτητοι για την πορεία της αδερφότητας πρέπει να λάβει κάποια μέτρα είτε επισκέψεων είτε οτιδήποτε άλλο, θα το κρίνει το ίδιο το μοναστήρι, η αδερφότητα. Ένα μοναστήρι δεν είναι ένας χώρος που πηγαίνουμε να τον επισκεφθούμε εμείς. Ούτε είναι ένα προσκύνημα ένα μοναστήρι. Τα μοναστήρια δεν είναι προσκυνήματα. Προσκυνήματα είναι οι εκκλησίες της ενορίας. Τα μοναστήρια είναι χώροι που κάποιοι άνθρωποι αφιέρωσαν τη ζωή τους εκεί για να γίνουν μοναχοί, ασκητές. Δεν είναι επισκέψιμοι χώροι όπως ένας ζωολογικός κήπος. Ξέρετε τι άσχημο πράγμα είναι να αισθάνεσαι σαν τον ελέφαντο του ζωολογικού κήπου? Εγώ σας το λέω, στο Μαχαιρά πολλές φορές αισθάνθηκα αυτό το πράγμα. Και μετά, εντάξει, θέλει να άρχισες στο μοναστήρι. Σεβάστο και το χώρο του μοναστηριού. Σεβάστο το χώρο του μοναστήριου. Σεβάστο ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους. Και έχουν λόγο στο μοναστήρι αυτό. Και τα ωράρια και την δημασία μας και όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς, στην Κύπρο τουλάχιστον, δεν ξέρω στον ελλαδικό χώρο, στο Άγιον Όρος δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα γιατί ήταν άβατο εκεί δεδομένο. Αλλά στην Κύπρο τα μοναστήρια μας έχουμε πρόβλημα, υποφέρουν. Ιδίως όταν είναι σε έξαρση οι επισκέψεις. Διότι έχουμε την εντύπωση ότι είναι ένας χώρος αξιοθέατος, ζωολογικός κήπος. Πάμε να δούμε τα ζώα. Ή είναι δικό μας το μοναστήρι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι ιερές μονές είναι χώροι που μπαίνουμε τα φόβο και τρόμο μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που αφιέρωσαν τη ζωή τους ολόκληρη. Και δεν είναι πήγανε εκεί για να πρέπει να τους θεωρούμε εμείς και να τους θαυμάζουμε ή να τους λυπούμαστε. Μπήκε στο μοναστήρι, προσκύνα και φύγε. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Και αυτό με τα μεγάλες ανοχές των μοναχών γίνεται. Ναι, Γιώργο.
Γέροντα, αυτή η, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ψυχολογική αναστάτωση, φουρτούνα που υπάρχει στο σημερινό άνθρωπο, υπήρχε από πάντοτε και δεν τη βλέπαμε, ή είναι ένα πιο σύγχρονο φαινόμενο, ίσως με επιρροή από τον πονηρόν, αλλά και τον τρόπο που ζούμε, την κοσμικότητα που υπάρχει, των καταναλωτισμών, ίσως την εύκολη εξάπλωση ιδεών και θρησκειών λόγω του διαδικτύου και ξέρω εγώ. Δηλαδή ήταν πάντοτε έτσι, τώρα υπάρχει μια έξαρση και πού νομίζετε οφείλεται?
Εντάξει, θα σου απαντήσω όσο χρονών είμαι. Διότι δεν ξέρω πριν 200 χρόνια πώς ήταν οι άνθρωποι ή πριν 100. Αλλά πριν 50 ξέρω. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι αυτή η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης γεγονότων και πραγμάτων και η δυνατότητα ακόμα να έχουμε και εικόνες από πράγματα και πρόσωπα και καταστάσεις και περιστάσεις που γίνονται, αυτό μας κάνει να είμαστε πολύ έτσι ευάλωτοι άνθρωποι ψυχικά. Παλιά, ας πούμε ένα παράδειγμα, έγινε το ένα φωνικό. Το μάθανε το χωριό. Το πολύ μπορεί και τα γύρω χωριά. Δεν μάθαναν οι άνθρωποι, τα υπόλοιπα, οι άνθρωποι της Κύπρου, το τι έγινε. Σε ένα χωριό της Λεμεσού, ας πούμε. Ποιος θα μάθει στην Τζερίνια, αν τι γίνεται. Δεν υπήρχαν δυνατότητες τέτοιες. Δεν υπήρχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν σήμερα. Εγώ πρόλαβα την Κύπρο που η τηλεόραση ήταν μόνο Τρίτη, Δευτέρα και Πέμπτη. Ήταν το ΡΙΚ, όταν είμαστε μικροί. Στα χωριά μας δεν είχε τηλεόραση, μόνο καφενές στην τηλεόραση. Και ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό θέλαμε στο κέντρο του χωριού. Εκεί ήταν. Ποιος θα πάει εκεί να πιάσει? Πολύ παλαιότερα, ακόμα λιγότερα. Ή στο Άγιον Όρος που ήμουν τα πρώτα χρόνια που δεν είχε ούτε τηλέφωνο ακόμα. Τίποτα δεν υπήρχε πρόσβαση στα νέα. Μια φορά πήγα στη Δάφνη και είχε κάμπα στο στρατό εκεί. Μου λέει ένα γεροντάκι που έκανε στο καλύβια, γιατί έχει στρατό εδώ στη Δάφνη? Λέω, δεν ξέρω. Λέω, πει είναι εσύ που είσαι νέος, ρώτα τους. Τι συμβαίνει και έχει στρατό στη Δάφνη? Πάω και εγώ, λέω, γιατί η παιδιά έχει στρατό εδώ στη Δάφνη? Λέει, θα έρθει ο Σαρσετάκης. Πάω και εγώ, λέω, του παππού, θα έρθει ο Σαρσετάκης. Ποιος είναι αυτός, μου λέει, δεν ξέρω εγώ ποιος είναι, μπορεί. Λέω, είναι ξαναρώτατος. Άτε, πάω ξαναρωτώντας, λέω, συγγνώμη, ποιος είναι ο Σαρσεντάκης? Λέει, μας κοροϊδεύεις, πάτερ μου, τώρα, ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πού να ξέρω εγώ στην Νέα Σκήτη και ο άλλος στα καυσοκαλύβια ποιος είναι ο Σαρσεντάκης? Χαμπάρι δεν είχαμε. Ούτε αν θα έρχονταν στο Άγιον Όρος, ούτε ποιος ήταν τίποτα. Θέλω να πω ότι όταν ζεις σε μια έτσι απουσία αυτών των πραγμάτων, έχεις και ειρήνη στη ψυχή σου. Δεν ακούεις τίποτα, ζεις σε φυσικό περιβάλλον. Εντάξει, έχεις μια ειρήνη. Όταν ακούεις συνέχεια πράγματα τέτοια όπως ακούμε αυτές τις μέρες στην Κύπρο με τον Ορέστη, έχεις ειρήνη? Για ρώτα γύρω σου πόσες κοπέλες και πόσα αγόρια και πόσοι άνθρωποι τη νύχτα βλέπουν εφιάρτες με τον Ορέστη στον ύπνο τους. Και τι τι ωφελούν αυτά τα πράγματα όλα, τι ωφελεί αυτό το πράγμα. Και ξέρεις και κάτι άλλο, γινόμαστε σκληροί και επιθετικοί. Δεν λυπόμαστε την ψυχή του αδελφού μας. Εντάξει, θα μου πεις δεν λυπάστε 7, 8, 10, 50 θύματα, σίγουρα τα λυπούμε. Αλλά λυπούμε και τον Ορέστη και τα παιδιά του και τη μάνα του και τον πατέρα του και τις αδελφές του και, και τους συνεργάτες του. Πώς θα το κάνουμε. Μετά, και γιατί δεν ρωτόμαστε και γιατί έγινε αυτός έτσι. Μα όταν τα παιδιά μας βλέπουν θρίλερ και ξεκιώνονται με τα πνιγμούς και τα αυτά, έχει παιδιά τα οποία αν δεν δουν από αυτές τις ταινίες δεν μπορούν να κοιμηθούν τη νύχτα. Εγώ μια φορά είδα, είδα δύο φορές μάλλον, μια φορά είδα στην Αθήνα, περιμένοντας να έρθει ένα ταξί να με πιάσει στο ξενοδοχείο που έμεινα, κάθισε εκεί στο σαλόνι του ξενοδοχείου. Και απέναντι μου είχε μια τηλεόραση. Είχε ένα δράκουλα, ο οποίος ήταν κάτι μια κοπέλα εδώ και τρέχαν τα αίματα. Δεν κοιμήθηκε όλη νύχτα. Τόσο πολύ αναστατώθηκε η ψυχή μου. Τόσο πολύ αναστατώθηκε. Και είμαι και 60 χρόνια άνθρωπος, δεν είμαι μωρό. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Και μια άλλη φορά κάπου δεν θυμάμαι που ήμουν. Κάπου σε ένα σπίτι. Που πήγε ένας, έπηξε το ψαλίδι στο λαιμό της κοπέλας. Και πάλι πητούσαν τα γεμάτα της. Και έβλεπε τους μικρούς, πίναν την κοκακόλα τους, τρώναν το σάντουιτς τους. Έσφαξε τι λέει. Εγώ γύρισαν τα τερά μου. Δεν μπορούσα να σιχάσω όλη νύχτα. Ο μικρός εξοικειώθηκε. Αύριο θα το κάνει κιόλας. Εξοικειώνεται. Εγώ μια φορά έσφαξα μια όρνηθα. Βάλε μια γιαγιά μου να σφάξω μια όρνηθα στο χορκό. Δεν μπορεί η γιαγιά να τη σφάξει και πρέπει να τη σφάξουν την όρνηθα να τη φάει το μεσημέρι. Και είπε μου πιάσει έτσι, πάτα την τζαμίξω, κόψε το λαιμόν της έτσι. Ίσα που κατάφερα έτσι κόψε το μισό της λαιμόν της, ξαβόλησα τη. Και πέτασε την καμένη όρνηθα, μπορεί να πίνει με το λαιμόν του. Θυμούμε το μέχρι τώρα και ανατριχιάζω. Και ντρέπομαι και πραγματικά λυπούμε που το κάνω αυτό το πράγμα. Σκέφτομαι την καμένη την όρνηθα. Ναι, αλλά αν έσφασα 500 όρνηθες όπως έσφασε η γιαγιά μου, κρακ, πήγαινε, εξοικειώθηκα. Πόσοι σφάζουν όρνηθες κάθε μέρα και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να σφάξω. Και ξέρετε, υπάρχουν ιεροί κανόνες που λένε ότι ο ιερέας δεν πρέπει να σφάσει ζώα. Παλιά οι άνθρωποι έσφαζαν τα ζώα, τώρα δεν ξέρω πώς τα θανατώνουν για να τα φάνε, ας πούμε. Παλιά έσφαζαν τα αρνιά, τα σφάζαν οι άνθρωποι στα χωριά τους. Και ένας κανόνας λέει ότι ο ιερέας δεν πρέπει να σφάζει ζώα, να σφαγιάζει ζώα. Να μην εξοικειώνεσαι αυτό το πράγμα. Άμα τα παιδιά μας τα βλέπουν στα Mickey Mouse, τα βλέπουν στις ταινίες, όταν τη βλέπει τον νύχτα εκείνη την ταινία και δεν τρομάζει και κοιμάται σαν το πουλάκι μετά, πώς θα δυσκολευτεί μετά να κάνει κάτι τέτοιο πράγμα. Δεν θα δυσκολευτεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα γεγονότα, εντάξει, η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη, οφείλει να λειτουργήσει η δικαιοσύνη ανθρώπινη. Η αστυνομία να λειτουργήσει σαν αστυνομία, το κράτος σαν κράτος, αλλά έπρεπε να πάει και ένας άνθρωπος εκεί, ένα σύνολο ανθρώπων σε αυτόν τον Ορέστη, και κοινωνιολόγων και ψυχολόγων και ψυχιάτρων και πνευματικών, και να μιλήσουν αυτόν τον άνθρωπο να βρουν γιατί αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτά τα πράγματα. Τι συνέβη και στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. Και το λέω αυτό γιατί όταν εξομολογούσα στις φυλακές για πολλά χρόνια και εξομολόγησα πολλούς ανθρώπους που ήταν δολοφόνοι. Είχα εξομολογήσει κάποιον ο οποίος είχε κάνει και αυτός 7-8 φόνους. Και μου είπε μια φορά αυτός ο άνθρωπος ο δολοφόνος, πέθανε τώρα. Λέει μου, πάτερ, απέραντες νύχτες επέρασα μόνος μου στη φυλακή, ήταν η Σοβίτης. Και τους έκλειναν από η ώρα 5 ας πούμε στο δωμάτιο. Και ότι άλλη μέρα το πρωί το άνοιγα για να βγει. Οπότε όλη νύχτα ήταν μέσα στο δωμάτιο κλεισμένος. Και σκέφτομαι τη ζωή μου ολόκληρη, ατέλειωτες νύχτες, ατέλειωτες ώρες. Και βρήκα για ποιο λόγο είχαμε αυτά όλα τα πράγματα. Και ξέρετε τι μου είπε εκείνος, δεν θα πω το όνομα του, γιατί εντάξει είναι πατριώτης μας. Μου λέει η αιτία ήταν ο πατέρας μου. Η συμπεριφορά του πατέρα μου με έκαμε και είχαμε αυτό το πράγμα. Και μου διήθηκε κατά λεπτός πώς σκότωσαν τον πρώτο. Μετά το δεύτερο, μετά τον τρίτο, μετά έγινε τίποτα, ας πούμε. Και πως ένας άλλος, τον οποίον επλήρωσαν κάποια σπήρα στην Κύπρο να σκοτώσει μια γυναίκα στη Λευκοσία, πολύ πλουσία κυρία, την πήγε την πρώτη φορά, του έδωσε 30.000 λίρα να τη σκοτώσει. Κάποιος ο οποίος ήταν η δουλειά του αυτή. Επήγε να τη σκοτώσει, βγήκε με το εγγονάκι της αυτή να βγει, πάει στο αυτοκίνητο, είδε το μωρό, έντυνε σκότωση. Έτρεμε το χέρι, δεν μπορεί να την πυροβολήσει. Τη δεύτερη φορά, θύμωσε, του βάλαν τον φωνές, πήγε να τη σκοτώσει, την περίμενε πάλι έξω από ένα κατάστημα, είχε κόσμο πολύ, πάλι δεν την σκότωσε. Την τρίτη φορά είπαν, αν δεν την σκοτώσει, θα σε σκοτώσουμε εμείς εσένα. Πετάχτηκε μπας στο μπαλκόνι της, και την καρτέρα μου μπήκε μέσα στο σπίτι της, να πάει στο δωμάτιο της, κρύφτηκε πίσω από την τζαμόπορτα, ας πούμε, του δωματίου, να την πυροβολήσει. Αυτός ο δολοφόνος, ο μέλλον δολοφόνος, ήταν ένα παιδί το οποίο είχε εξοκύλει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά είχε μια μάνα, πολύ καλή μάνα. Και η εικόνα της μάνας του δεν τον αφήνει να κάνει το πράγμα που έκαμε. Τι έκαμε εκείνη η κυρία την οποία θα σκότωνε. Η κυρία αυτή απέθανε φυσικών τρόπων. Αυτός ο τύπος ακόμα ζει. Όταν μπήκε στο δωμάτιό της και άναψε το φως της, αυτή δεν ήξερε βέβαια ότι πίσω από τις κουρτίνες της τζαμόπορτας ήταν ο φίλος μας με το πεπερίστρο να την παίξει. Τι μας είχε παίξει. Πώς έκλεισε την πόρτα της εκείνη, κάνει το σταυρό της. Και πήγε άναψε το καντήλι που είχε τα εικονίσματα της. Άρχισε να προσεύχεται. Και αυτός όταν την είδε να προσεύχεται, έλειωσε. Πετάχτηκε από το μπαλκόνι και έφυγε. Εκείνη δεν έμαθε ποτέ αυτό το γεγονός. Δεν το έμαθε, διότι μόνο εγώ το ήξερα. Που μου το εξομολογήθηκε το παιδί αυτό, μου το είπε. Η κυρία αυτή δεν το ήξερε, ούτε το μάθε, κοιμήθηκε τώρα κιόλας. Αλλά στο μυαλό του μελλοντικού εκείνου δολοφόνου λειτουργήσε η εικόνα της μάνας του θετικά. Στον άλλον λειτουργήσε ο πατέρας του αρνητικά. Δεν ξέρουμε, παιδιά, εμείς. Και αυτό πρέπει, αυτά τα πράγματα να τα ερευνούμε. Τα ερευνούμε, να τα μελετούμε, να δούμε γιατί φτάσαμε εκεί, γιατί ένας συνάνθρωπος μας έκανε αυτό το πράγμα, γιατί η κοινωνία μας φτάνει εκεί. Και το άλλο που με θλίβει εμένα είναι ότι βλέπω μια σκληρότητα, έτοιμη να καταδικάσουμε τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή αν έλεγε η τηλεόραση ότι ξέρεις, ο Ρέστης αύριο πέσει στο εκτελεστικό απόσπασμα και όποιος έρθει τους είρε μια σφαίρα, πολλοί θα πήγαιναν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι έτσι που πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Θλιβόμαστε για τα θύματα, θλιβόμαστε και για τον θήτη. Έτσι, αυτό είναι το, νομίζω, σωστή στάση μας απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, ας πω και κάτι ευχάριστο να μην φύγετε εδώ με τις αυτές. Κάποιες ανακοινώσεις που υπάρχουν εδώ. Η κοινότητα νέων της Μητροπόλεως σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Μαΐου η ώρα 10 το πρωί στην Παλώδια Λεμεσού για αγώνες paintball. Περισσότερες πληροφορίες σε φυλάδες της εξόδους. Είναι αυτό που με τις πογιές. Πάτε να ξεμαριστείτε. Η κοινότητα του Αγίου Λουκά, του ιατρού που υπάρχει στη Λευκοσία και είναι μια προσπάθεια που γίνεται για την ανέγερση κάποιου χώρου για παιδάκια με δύσκολες καταστάσεις και ειδικές συνθήκες, λέει εδώ ότι θα υπάρχει μια παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου το Σάββατο πάλι 25 Μαΐου ώρα 8 το βράδυ με υπηρετές της θέατρο είναι αυτό, υπηρετές της Κυπραϊβικής το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. 8 η ώρα στο Κούριο, το αρχαίο θέατρο Κουρίου, είσοδος 10 ευρώ, φοιτητικά 5 ευρώ, εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο της Μητρόπολης και στα υποκαταστήματα το Φούρνο Ζορπά. Και εδώ έξω στις εξόδους της αίθουσας Είναι μια καλή προσπάθεια που γίνεται από την κοινότητα του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Το παιδικό πανηγύρι χαράς και αγάπης 19 Μαΐου του 19, Σάββατο, Κυριακή μάλλον και αυτό, στο Δημόσιο Κήπο Λεμεσού 10 το πρωί με 7 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη για τα παιδάκια των πανηγύρινων κατηχητικών που γίνεται εκεί στον κήπο το Δημόσιο και κάνεται κάθε χρόνο. Ο Όμιλος Ορθόδοξης Παράδοσης ΤΕΠΑΚ και του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τη συνδιοργάνωση μοναστηριακού διήμερου του Σαββατοκυριακού 25 με 26 Μαΐου. Δηλαδή μια ομάδα αγοριών και κοριτσιών θα πάνε σε μοναστήρι, τα μεν αγόρια στη Μονή του Ημίου Προδρόμου, οι δε κοπέλες στην Παναγία την Αμυρού, για να μείνουν ένα βράδυ στο μοναστήρι αυτό και μετά θα συγκεντρωθούν όλοι μαζί και να κάνουν μια εκδρομή και να φάνε και να περάσουν ευχάριστα. Και την Τετάρτη 15 Μαΐου ώρα 5:30 στο Αρχονταρίκης Μητροπόλεως θα γίνει τσάι φιλανθρωπικό από τη φιλόπτωχη αδελφότητα του Μητροπολιτικού Ναού δίπλα. Θα μιλήσει ο πατήρ Νικόλος, ο επίσκοπος Αμαθούντος, η ώρα 5:30 το βράδυ. Και αυτό το Πολυδύναμο Γραφείο Νεότητος λέει ότι θα έχει μια διαδραστική παράσταση εμπνευσμένη από τον best seller του Spencer Johnson, «Ποιος πήρε το τυρί μου». Το είπαμε και χτες αυτό το πράγμα, δεν καταλάβαμε την διαδραστική, πώς το είπε, παράσταση. Τι ξέρει κανένα να μας πει? Ναι, πώς λαμβάνω μέρος? Παίζει και εσύ θέατρο? Να έρθω κι εγώ να δω τα πράγματα τούτο. Αν έχει τυρί, μάλιστα αυτό θα είναι ακόμα πιο ελκυστικό. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις, πολλές εκδηλώσεις. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κανονικά την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, παιδιά, σε 15 μέρες βέβαια. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντους Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον, πατήσας και της ενδυμνήμασης ζωή χαρισάμενος, αληθώς ανέστη.